Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti dabarru.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Torbanoota sadan darban keessatti Abdirroo Quufaa muuxannoosaaf muudannoo isaanuuf qoodaa ture keessatti sodaa yaayyamu yookaan qoodamuutu qabu gara mana waaqayyoo dhaquusaa nutti himee ture. Yeroo jalqabaaf waan adda isatti ta'e maaltu jiraa jennee gaaffii isa gaafannee fi gaaffii kanaaf deebii yemmuu kennu wanta mana qulqullummaa keessatti dhaqee argeef attamitti mana waaqayyoof masjiida wal bira qabe waliin bikkee akka laalaa ture nuuf caqasa. Qophii keenya har'aa kanaan itti dhiyaadhaati seenaa kana isuma irraa dhagaa.
Ergasii immoo taa'ee tan ilaale nuti akka amantii islaamummaatti masjiida keessa akkanuma masjiidumaaf kan kennamutu jira quraanni namni hundi akka dubbisuuf bitameetuma achi taa'a. Yoo achi dhaqu wombarii manatti namni irra taa'utu daraddaramee jira. Kazaa balbala mana sagadaa yookaan cheerchi kana yoo ga'u namoonni kopheedhumaan ol seenan. Kophee akkuma caammaa akkuma godhataniin ol duudan.
Maal ta'aniiru jira?
Akka maal ta'anii maal mana waaqaa akkamitti caammaadhaan seenu? Xiyyeeffannoo bakka guddaa kennamaafi. Akka islaamummaatti masgida keessa caammaadhaan hin seenamu. Bakka namni hundi baafatee miila qullaadha kan seenan miila duwwaa jechuudha. Inni akkamitti namni mana erga manni kun mana waaqaa ta'e erga waaqa jedhanii kiristoosii waaqessaa jiraatan akkamitti caammamaan ol seenuree akkamitti as keessas teessoon jiraate. Ani ilaalchi kan koo akkuma kan islaamummaa san ta'eetuma waan kiristoositti amanuun qofti garaagarummaa qabu si'a. Afoo irras immoo fulfiiti inni jedhamu inni namoonni macaafarra kaataati lallaban jiru. Inni kunis maaliidha? Akka islaamummaatti immoo gaadaa wayiitu jira kan sheekii yookaan istaasni irra dhaabatee barsiisu. Malee wanti akkasuma darakiin hin jiru. Maaliidha inni kuni baqqaa sammuu kan koo gaafiidhaan guutame taa'ituma sagantaa kana caqasii jalqabarra barumsa sanbataa baranna jedhaniitu qoqqoodamanii baratan maaliidha barumsi sanbataa kunis baqqaa gaafii natti taa'ituma caqasii waa'ee guyyaa sanii waa'ee jaalala kiristoosii barsiisu waa'ee jaalala kiristoosii utuu barsiisanuu himan inni dhala namaatiif lubbuu isaa dabarsee kenne aadamii feewwan jalqaba iddoo idingannat keessaa sababii cubbuutiif ba'anii amma karaan iddoo jannataa sanitti ittiin deebi'an kiristoositti amanuudhaan jedhanii lallabu. Anis ammoo islaamummaa keessatti aadamiif hawwaa jedhamu aadamiif hawwaan muka waaqayyiin waan irraa hin nyaatinaa jedhanirraa akka nyaatanii hin barsiifama islaamummaa keessattis akka isaan nyaatanii achi keessaa bahan. Aadamiif hawwaan ergaa achi keessaa bahan ta'e amma waan dhala namaa kan akkanumatti carraadhaan hambisee jira. Islaamummaa keessatti nuti karaan achiin gara jannata kanaa ittiin deebi'an wayii kan nutti himamu hin jiru.
Achii ba'uu isaanii garuu hojjetanii akka ba'an garuu beektu.
Achii ba'uu isaanii agarsiisa malee akkamiin carraan garasitti deebi'u akka hin jiru himamee hin jiru. Ergasii immoo namni hundi guyyaa guyyatti salaatuudhaan guyyatti salaata durimmoo akka nu barsiisanitti salaatni kuni. Shantama ture guyyatti jedhama. Guyyatti shantama irraa kan ka'e Nabi Muhammad rabbiin afoo dhiyaate kadhachuu irraa kan ka'e shanitti deebiseefi waan inni rabbiin shanitti deebiseefi jedhamu. Amma kan salaatamu shanin jechuudha. Kanaaf akkamitti taadaa karaa sanitti deebi'ama? Kun ammoo karaan achitti deebi'aniin Yesuus kiristoositti amanuudha jedhaa jira. Akkami yaadni jedhu amma sammuun kan koo namni baqqa gammadee waaqeffata irra jira. Anammoo sammuun kiyya gaaffii keessan jira. Gaafii keessan osoo jiru amma baqqaa murteessuudha bira ga'e amma baqqaa murteessuuf. Amma waa'ee kiristoosii isa nan ija kootiin dubbises osoo argu isa ammallee nan dhagahamaaru osoo argu amma onneen jabaadhu jedhee murteeffadhe. Amma onneen hin jabaadhu wanti fedhes yoo dhufe an asirratti jibbamee mootummaa samayisoon yookaan jannata argachuu naaf hojii jedhee murteesseeti waamicha godhanii dhumarratti. Waamicha yommuu godhanitti ka'ee harka kaasee amanee.
Waaqayyoo faa galata.
Akkasittan amane. Ana ammoo ilaalcha kan koo keessatti ergan amanee boodas namoonni kiristaanaa wanna hamaa tokko godhan jedhee amana. Hin beekon sirri. Kiristaanota jechuun amalli kiristoos illee barree jira macaafa qulqulluu irratti. Amalli inni namootatti agarsiisaa ture. Ammeenya tokko akka namarratti hin yaadne akkasuma hin hojjannes jira macaafa qulqulluu keessa beekamaadha seenaan isaa. Isarraa kan ka'e ani kiristaanonni hundi akkasitti deemuudhaan jedhee ilaala. Akkasitti baqqaa isaa wantuma qajeelaa qofaa hojjetu. Ani isaan erga baqqaa kiristoositti amane akkuma isaanii wanta qajeelaa qofaa hojjedha jedhee isaan amane fudhadhee jiraan. Wanta qajeelaa kiristoos hojjetaa jiru kana ani isaan mannaa danda'ameen isuma inni hojjetaa ture kanan hojjedha jedhee murteeffadhe. Nan amane ji'a sadiif barumsa cuuphaa baradhe. Paaster Fayyisoo namni jedhamu na barsiisaa turani. Inni ji'a sadii keessatti kennaa akkana na barsiisu kana inni paasterii cherchi kennaa ture. Gaafiidhaan baqqa an erga amane booda immoo duraan dhoksatti dubbisaa iyyuu miree macaafa. Amma immoo ifattan bayeetan.
Gaafachuu jedhu.
Gaafachuu dheertuun kun maaf akkana jedhe asitti walitti akkamitti akkana jedhe kun maal jechuu barbaadeetan jedhaata gaafadha. Yoo gaafadhu akkana jedhaatan naa deebisu turan. Ji'a sadii keessatti Waaqayyo ifa naa ibseeni barumsa cuuphaa xumureetan sagantaatii MI hirmaanna miseensota hundaa bara 2011 geggeeffameeni. Bara 2011 ji'a 3:15 kan anamani. Ergasii immoo bara 2011 ji'a 6:15 waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa baatutti cuuphame. Sagantaan konfiraansii yookaan sagantaa hirmaannaa miseensota hundaa suni walitti qabiinsi isaa yookaan dhumni isaa waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa baatuu irratti cuuphaadhaan raawwate waan ta'eef achirratti faranjichi alaarraa dhufe tokko na cuupheeyyuu Afrikama kanaayyuu inni na cuuphe. Ergasii akkasittan cuuphame.
Yaayyamuun sirra ga'ee jiraare erga hawaasa amma kamtee egaa yeroo qoodiinsi yeroo baay'een yookiin yaayyamuun kun in heddummata keessattuu akka naannoo uummata Arsii keessatti gosa balbala dheeda waan adda addaa lakkaa'achuu jira. Yoo ati yakka wayii badii wayii waan hawaasa sanatti hin tolle goote uummati Arsii wanti adda isa godhu gosaan balbalaan waan adda addaatiin sirna ittiin si adabu sirna mataa isaatii qaba. Kun immoo aadaa akkasii keessatti sanuu immoo ati immoo musliima hawaasa guutummaatti musliima ta'e keessaa gaafa gara kana dhuftu rakkoon si mudate jira. Akka maatiittis akka hawaasummaattis wanta barumsa nuu ta'utu nuu qooddee natti tola.
Ani immoo akkuma gara kiristoositti dhufeen dhugaa dubbachuudhaafi qormaata baay'eetu narra ga'e. Akkasuma immoo ennaa qormoonni na qunnamu. Kanaan dura nan yaadadha jecha Yoseef naan jedhaa ture tokko. Ani ennama musliima tureyyuu naannawa keessatti amala araada garaagaraa yookaan jireenya kan koo keessatti araaduma hinna hundaas deddeebi'ee bakka araada dhaabbataa natti ta'e osoo hin taane hojii hojjenna waan ta'eef torbaan tokkoon caatii ni qabaana ture.
Utubaa soofnu bagga kaaste waa'ee kana waan caatii qabamu kun musliima akka waan aadaa musliimaa ta'etti illee beekama. Namoonni musliimii baay'ees hin qama'u. Meesha naa wajjin wal qabsiiste wanni sun barmaatamu amantii wajjin wal qabatee jira. Atis achuma keessa baakgiraawundii sana keessaa waa dhuftee fi kananuma gootedheen abdii qaba. Meesha nas nuu qoodi sirrii kana dhaga'uun barbaada.
Ishee akkuma jedhaatiin ture barteedha naannawa keenya keessatti garuu masgiidatti akka qaama'uu hin qabne hin gorfama. Caatii kana akka namni qaama'uu hin qabne hin gorfama hin himamas. Hinqamayna caatiin gaarii miti araada isinitti ta'a jedhamee hin himama. Akkasumas jedhame haa barsiifamu garuu paarsinti olaanaa namoonni naannoo keenya amma du'aayii waan jedhamutu jira. Namni tokko yoo wanti wayii mijatee sirraa'eef jedhe barumsaa xumuru maatiin nagaan isaaf haa da'u kana hunduma keessatti immoo du'aayii waan jedhamutu jira.
Kadhannaa isa jennu kanaati.
Akka nuti amma kadhannaa jennu kana du'aayii jedhu du'aayiin kun ammoo afaan duwwaa hin godhamu. Isa kanaaf gara magaalaatti deemuudhaan indoom du'aayii hennaa godhamu caatii kanaadha kan bitamu. Caatii malee du'aayiin hin godhamu akka naannootitti hennaa baay'ee. Malee darbee afaan duwwaadhaanis kan godhan jiru. Garuu caatiin barteedha naannoo keessatti. Namni tokko wanta baqqaa gaarii yoo argate henna du'aayii sii goona caatii biti jedhu. Ergasii caatii kana nus immoo hin beeyyee maatiin kennas ni qaba hundumti isaaniitu. Yoo nama tokko ta'e malee akka naannoottis beekamaadha hin qama'ama. Nutis immoo achumarraa leenjine haadha keenya fooniin taa'aa qamaana. Teenneetoo isaan wajjin qamaana. Hennaa qamaanu kanatti immoo hujii qeeraa hojjetaatan ture akkuma barumsa addaan kuteen. Qeeraa hennaa hojjedhu kana immoo torban lama lamaanidha. Damooza kan fudhannu qarshii 818 ture kan fudhannu yoo san. Oolmaan keenya inni guyyaa birrii 50-60 akkasan ture. Kanaaf guyyaa boqonnaa keenyaa katamatti yookaan gara magaalaa imaluudhaan dilbatni boqonnaa keenyaadha hennaa hojii sanii. Kanaaf gara magaalaatti imaluudhaan ganama qursii baadiyyaa matta hin nyaannee baana. Ergasii immoo xallaa waan jedhamutu jira. Xallaan kunis
farsoo isin
biratti farsoo jettanii nu biratti immoo xallaa jedhama. Isa kana dhunna teennee hojjettoonni baqqaa ijoolleen achi waliin hojjennu hiriyoonni tenetan unna isa kana dunne isa erga qofna emboda misanya nam ganama erga chitene emboda haga saati misa isa dugu ne huneti baqa saati misati emboda mu misanya ne kane chaati bitanna chaati bitanneti amma galgale saatu ko haga saa sadif atura qaman baqa nanna ke seniti chaaka miten akabsetan embe ku mirqana jedama no biratti baaye mirqa neti hinna chaatin qama jirufen warka dumate dabalannitu jir dabalanneti saati sanitti mu baadiya galu dab gejimni gara gara wan jirref isu makane lukuma itti kun oso fun beken baadiya gen mirqana arra ken kai shisha won ta jedamu tu jira nanna ke sanitti embe
haga kana le dem terta shisha
shisha jedamu tu jira
shisha magala tu barata mara be magala gugudatti yu kun makan kun maka namoni ara da ke sairan sirritti be kani
yan shisha isa jedamu kana inni kun mu kan ta jajilu mirqana akasit chaatin nu mirqase yesa nurra qabane sudaw na tajajila inni na marra qabane sa irgasi ammo isa arkisne 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 baqa achi lukan badia kunna darbe darbe simmo yo shisha sani agar arganne sijara inna tokko tokko simmo akachafsi titti fayedanna chafsi jeda
mal chafsu sanan yo arade sana fira chafsu
arade sana chafsu so ter mirqana san qabane su mirqana san qabane su raf chafsi jeda titti fayedaw ya jechota
jechota magala katame arado ni dubbatani
jechota sadira isakana chafsi dafi yero shisha da in arganne sijara o ittu jira sijara kunni sijara mamma namoni afu kana oso intane liyu kan jedamo ittu jira kan irra humni san cala isakana immo isakana afufa tangal afufa galla yommu gallu matin kenna baqa rafani jiru namoni hundu ingalla inna tokko tokko mo nanno ke settis rabbashne jejjekne galli rafna irrafna inna biro immo inna sun inna magalatti kamanu ero kan immo mati ojjini mati akka duayinu go hujin garagara si odabame mallata wontoni tokko tokko yo akkata jirenni kanan dura jiru bakka gaddise akka wa rabbin bakka sanitti nu deesu jenne chaati binne namakeenya nama gara walbeeknu waamne ergasi namota gara keessa walbeeknu waamudani duaya kanuf godan bakka enna isaan emmo nu ebisen harkabanne kadan amin 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 jen isakan emmo namoni chaati qama udani gara halkan wadakkatte oso duaya san irra jiru chaati fadumate jennani saakilin waya hajiraatu yo saakidin injirre ammo lukuman magalar ra kilometre shanfa gaata baadiyan keenya magala lukan itti kutuudan lukan magala buani caati bitani dufan hamma gana masa akuda lamat halkan unda ribe damne akasitti duaya nan goda majira indo manis es yero baaye haada ko jinte ne nan sin duaina gootu kana ichon inna asin nam hebis kara duai caati kana anjecho inna akasitti reera
Yeroon gara mana amantii Adventistii dhaqu rakkoo hedduudhaan dhaqee jedha Abdurroo Quufaa. Rakkoolee sunneen yeroo nuuf caqasu kanneen akka araada caatii, sijaaraa akkasumas immoo shiishaa fa'a harkisuutiin qabameen jira jedha. Maaltu akkatti fufu torbee dhuga bayyisa saasa afe kana keessatti dhaga'uuf jirra. Araada kanas irraa adda ba'aa moo itti fufa ka jedhu afaanuma isaarraa. Torban sagantaa keenya taanu keessatti dhageenya ammaaf sagantaa keenya asirratti goolamneerra nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Geggeessaa waaqayyoo faraarri waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isiniif habaayyatu dhaggeeffatoota fi ordoftoota sagalee raadiyoo Adventistii Addunyaa akkam jirtu fayyaa keessanii waaqayyoon abbaa keenya gaarii goonee hin galateeffanna nagaa waaqayyoo isa guddaa qilleensarra isiniif dhiyeessina waaqayyoo fayyaa nagaa nuu kennuudhaanii carraa deebinee wal erguu ayyaana isaanuuf baay'isee nuuf kenneera maqaan waaqayyoo galateeffamu mata duree yeroo darbe waliin ilaalaa turre. Gara xumuraattuun fidiniin mataa keenya gadi qabannee dubbii waaqayyoo waliin dhaga'uun fuula dura waaqayyoon kadhanna. Galanni siif haa ta'uu maqaan kee eebbifamu jiraataa bara baraa ayyaana kee nu baay'iftee jireenya keenya hundumaa dhuunfachuudhaanii gara fuula kee duraatti dhiyaannee sirraa dubbii kee akka barannu dubbii keetiin akka qulloofnu siin akka dhaggeeffannu of akka ilaallu sitti akka of dhiyeessinu balbala banamaan ulaatteef galata siif galchina. Maqaan kee bara waraana galateeffamu. Isa hundumaa dandeessu waaqabboota keenya fuula kee dura jirra yeroo kana dhaggeeffatoota fi ordoftoota dubbii kee karaa reediyoo kana gurra isaaniif jireenya isaanii kan qaban hundumaan siif of kennanii si ordofaa jiraniif afurri kee bakka bakka jiranitti akka isaaniif fayyadu. Kan nukkuffatan kan gaddarra rakkina keessa kan jiran furmaata samaa akka isaanii laattu barriif yeroon isaanii harka kee keessatti akka qusatamu dubbii kee kanaan qulloofne kan ittiin bannutu hin taane deebitee yerootti dhuftu namoota mirga kee dhaabbatan keessaa tokko akka nu gootu si kadhanna. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Tolee dhaggeeffattoota keenyaa yeroo darbe mata duree Waaqayyo maatii eebbaaf ijaare kan jedhu jalatti waan baay'ee ilaalaa turreera. Sagalee Waaqayyoo keessaa Waaqayyo waan baay'ee nutti dubbatee nu barsiisaa akka ture gaarii goone ilaalaa turre. Har'as isumatti fufuudhaan Waaqayyo maatii kan inni ijaare badiisaaf otoon ta'in jiraachuuf fayinaaf abaarsaaf otoon taane eebbaaf xuraawummaaf otoon taane qulqullummaadhaaf dhaabbanni Waaqayyo jalqaba ijaare biyya lafaa kana keessaa beekumsaan badhaadhinaan wanta adda addaatiin wanta namoonni ijaaranii itti fayyadamanii itti gargaaraman keessaa isa sanarra kan caale maatiin ga'ee guddaa Waaqayyoof akka taphatu maatii Waaqayyo ijaare eebbaaf akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Waaqayyo Addaamiif Eewaaniin yeroo uume abbaa manaaf haadha manaa godhe saala faallaa kana yeroo walitti eebbise hora baay'adhaa lafas guutaa jedhe. Seexanni kana dhaga'uun barbaadu hora baay'adhaa wal baayisaa. Attamittiin seexanni tarsiimoo kana irratti hojjete yoo jenne jarreen kun lamaan sirriitti tarsiimoo Waaqayyoo fi qajeelfama Waaqayyoo sirriitti leenjifamanii barsiifamaniiru. Akkamittiin eebba kanatti akka jiraachuun isaanirra jiru? Akkamittiin akka fuula Waaqaa dura of tursuun akka isaanirra jiraatu sirriitti Waaqayyo isaanii dubbateera, leenjiseera. Hamaanis akka dhufu hamaan kun akka isaan hin jaallannee fi haleellaa guddaa akka isaan irratti geggeessu Waaqayyo jala muree itti himeera. Garuu hin dhageenye of hin ilaalle. Kanaaf haleellaa seexanni jalqaba dhaabbata Waaqayyo dhaabe eebba gaa'elaa fi maatii Waaqayyo eebbise kana keessatti attamittiin akka seexanni galee olii gadi mooqee gargarii isaan baase waan Waaqayyo hin jedhin jedhameera. Waan Waaqayyo hin dubbatin dubbateera jechuudhaan. Waan Waaqayyo immoo kun hin ta'u jechuudhaan jedhee dubbate hin ta'a jechuudhaan faallaa Waaqayyo dubbateen ala dhaqee haleellaa kana irratti geggeessetu maatii jaallatamoof eebbaa kana gargar diige yeroo sii kaase duddaaf gara. Haa ta'u Waaqayyo deebisee isaanuma walitti isaanii eebbise karoora isaanii gara fuulduraatti tarsiimoo Waaqayyo kun gara fuulduraatti akka tarkaanfatuu fi Waaqayyo hojii guddaa isaa hojjete. Haa ta'uyyuu malee cubbuun aseenu hammeenyaan aseenu malee rakkinna dhalatu malee gidiraan dhiphinni boo'ichi gaddi wal dhabuun ajjechaan haa dhufu malee kuni Waaqayyo keessa galee dhimma kooti jedhe gara gaarummaatti jijjiire seexanni isa ka'eef hin milkoofne hamma tokko yoo milkaa'e iyyuu kun fiixaan ba'umsa isaaf hin taane. Kanaaf seexanni qaawwa xinnoo ishee argatee jennaan. Keessa seenuudhaan akkuman yeroo darbe dubbadhe inkirdaada facaase hanga iji isaa bilchaatu yookiin hamma yeroon haamaa isaa gahutti taa'e eega. Jallina facaasa jallinni sun guyyaannitti deebi'ee iji isaa bilchaatu hammeenya facaase garaa namaa keessatti jallina harraba namaatiin xuraawummaa iji isaanii hawwiidhaan guute garaan namaa jabaate. Kana keessa isaanii seenee tarsiimoo kana jireenya isaanii irratti hojjeteetu deebi'eetu iji isaa yeroo itti bilchaate haamaadhaaf ga'uu eega seexan. Maal jechuudha kun maatii keessatti qoccolloo facaasa jibba facaasa akka isaan waliin dhageenye godha akka isaan waliin kabanye godha tuffii fida yeroo hundumaa kan koo caalaa fida yeroo hundumaa kanumti koo ta'uu fida. Kun yeroo ta'u adeeme kana eega facaasee boode diigamuusaa malee waan eeguu hin qabu jechuudha. Kanaaf yoo nuti garaa keenya yoo nuti afaan keenya waaqayyoof laanne malee inni waan barbaaduu fi waan fedhu jireenya namaatti fayyadame isa waaqayyo namaaf kenne kana isa waaqayyo namaaf laate kana gara xuraawummaatti jijjiira. Kanaaf maatii gooftaa kan taatan obboloota karaa hundumaan seexanni karaa inni isinitti dhufuuf isin diiguu barbaadu balbala sana cufaa deemuun barbaachisaadha. Biyya lafaa kana keessatti xuraahamaa raawwatee ijoolleen keenyas akka isaaf saaxilaman kun hundinuu gara sammuu keenyaa dhufe gara ija keenyaa gara yaada keenyaa dhufe jireenya waaqayyo ittiin nu jiraachisuu barbaadu sanarraa nu galagalchuudhaaf adeema. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 biyya lafaa kana keessatti xuraawummaa raawwate nus ta'e ijoollee keenyaafis kun akka hin saaxilamneef wanti hundinuu gara sammuu keenyaa gara ija keenyaa gara gurra keenyaa akka hin dhufnee fi of eeggachuun akka nurra jirutti Phaawulos dubbata. Miseensa maatii keenyaa ijoolleen abbaa manaa haati manaa maaddii tokkotti yeroo dhiyaatanii kan wal ga'an kan waliin tokko ta'an isaan kun maatii jedhamanii yeroo walitti dhufanii abbaaniif haati manaaf ijoolleen yeroo walitti dhufanii tokko ta'anii jiraatanii walii wajjin nyaatan walii wajjin yeroo dabarsanii kun lafarratti taatee ta'ee darbu qofa utuu hin taane mootummaa waaqayyoof illee gaaddisa ishee xiqqoosa lafarraati. Gaaddidduu mootummaa samaayii isa lafarraati. Fakkeenya boqonnaa 1:8-9 yaa ilma ko gorsa abbaa keetii dhagay barsiisa haadha keetii hin tuffatin isaan mataa keetiif akka daraaraa battee dhaameeti morma keetii fi mi'a miidhaginaa ati dirattuudha jedha. Kuni macaafa qulqulluu keenya keessatti ogeessichi Salamoon karaa macaafa fakkeenyaa yeroo dubbatu yaa ilma ko gorsa abbaa keetii dhagay yeroo jedhu mucaan dhalate yookiin mucaan dhalatte abbaa ishee dhaga'uudha. Waan abbaan gorsu waan abbaan itti himu dhaggeeffachuudha ulfina kennuufidha kabajuudha jaallachuudha abboomamuudha waldaa kiristiyaanaa keessatti isin hojjeta kun. Gara maatii yeroo dhufnu abbaan kun ijoollee dhalche qaba ijoollee horee qaba kunuunsuuf geggeessuuf bulchuudhaaf ijoolleen immoo maatii jala buluudhaan haati mana abbaa manaa dhaga'uudhaan. Kanaaf yaa ilma ko gorsa abbaa keetii dhagay jechuun ijoolleen gorsa abbaa isaan dhalchanii akka dhaga'an isheenis innis haati manaa immoo isa mataa manaa ta'ee jiru abbaa warraa kanaaf buluun abboomamuufiin akka ishee irra jirudha. Ijoollee kanaa wajjin walii galtee maaliif dhagaa bu'aansaa isaan mataa keetiif akka daraaraa battee dhaameeti jedha. Daraaraan battee dhaame hagam akka miidhagu ijaan yeroo ilaalan akkam akka inni namatti tolu ilaaluun namarra jira. Morma keetiif mi'a miidhaginaati dirattuudhaa jedha. Wanta jaallannu tokko morma keenyatti diranna namoonni yeroo nurratti ilaalanii miidhaginasa bareedinasa ilaalanii jireenya keenyarra waan jiru kana waan uffannu kana yeroo ilaalanii qaama keenya kana namummaa keenya kanaaf maal laata simboolaata miidhagina laata wanti nuyi uffannu ija namaatti tola gorsi kuni jedha barumsi kuni jedha kan abbaa keetiif haadha keetii akka kanasi fayyada jedha Waaqayyo. Kuni maatii keessatti isin hojjeta waldaa kiristiyaanaa keessatti isin hojjeta keessuma maatiin abbaa manaa ta'e haadha manaa taate ijoollee taate walitti dhufanii maaddii tokkotti ta'anii lafarraa yeroo soora isaanii sooratan mana keessatti walitti qabamanii walitti naanna'anii xabachaa waliin haasa'a waan Waaqayyo isaaniif kenne kana yeroo sooratanii akkam sammuu namaa boqochiisa akkam namatti tola akkam nagaa namaaf laata lafarratti immoo jireenya dubbii Waaqayyo irratti ijaaramanii sodaa Waaqayyo irratti ijaaramanii safuuf sodaa Waaqayyo jala jiraatanii abboommii Waaqayyootiin geggeeffamanii mana Waaqayyoo keessa hin deddeebi'an yoo ta'e gaafa samaayii dhaqan maatiin walitti dhiyaatee lafarratti biddeena waliin nyaate yeroo dhaqee achii wal dhabu Waaqayyoon kan gaddisiisuuf Waaqayyoon kan dhiphisu irra darbee hammam maatii boossisa lafarratti waliin ta'anii walijjin nyaataniiru samaayii gaafa dhaqan garuu yoo abbaan manaa fayyee samaayii dhaqe, haati manaa inni fuudhee olii wajjin jiraachaa ture, ijoollee irraa hore, isa nyaachisaa turte, isa gargaaraa turte, gaafa nachi dhaqu hin jirtu yoo ta'e, gaddeef boo'ichi kana caale eessa jira obboloota? Haati manaa ammoo abbaa manaa ishee bulchaa ture, ofii isheetiif fayyitee samaayii dhatte, yoo achii dhattee abbaa manaa ishee bulchaa ture, walii wajjin ijoollee wajjin horanii walii wajjin jiraachaa turan gaafa achii dhattee abbaa manaa dhabdu, waaqayyoon gaddisiisuu fi kan gara waaqayyo madeessu irra darbee kan nama gaddisiisuuf kan nama boossisu wanti biraa kanarra caale eessa jira? Abbaan manaa fi haati manaa ammoo fayyanii samaayii dhaqanii ijoollee horanii ija waaqayyo isaaniif kenne akkaataa waaqayyo isaanii irraa barbaachisutti guddisanii gorsanii jiraachisuu dadhaban gaafa ofii fayyanii samaayii dhaqanii ijoollee waaqayyo isaanii kenne kana achi dhaqanii yeroo ijoollee isaanii dhaban hagam nama gaddisiisa, akkam nama boossisa! Badiin kana irra caaleessa jira. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya kanarraa maal barra yoo jenne, waaqayyo tuunni funiin fuula dura itti gaafatamummaa nutti kenne, abbaan manaas haati manaas ijoolleenis ga'ee keenya taphanne, akkuma maaddii lafarraarraa walitti dhiyaanne, wal gammachiifne, gaafa samaa hidhanne waliin fayyinu, gammachuun gammachuu caale, ililleen ilillee caale, samaa gaafadhannu kanarra kan caale hin jiru. Kanaaf utuu sana hin ta'in yeroo nuti jiru wal ijaaruun, wal kunuunsuun, wal dhaga'uun, waliif abboomamuun, sodaa waaqayyo jala jiraachuun ga'ee waaqayyo nutti kenne ta'uusaa hubanne, harka waaqayyo jala of galchine, waaqayyoon to'atamuu fi waaqayyoon geggeeffamuun itti gaafatamummaa waaqayyo nutti kenneedha. Maatii keessatti ga'ee akkasii qabanne maaddii samaayiif akka qophoofnu waaqayyo tokko tokko keenyaa gargaaru. Eebbifama yeroo gaarii. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.